Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem astăzi aici, am săvârșit slujba vecerniei. E adevărat că ne-am fi bucurat să fim un pic mai mulți, dar nu pentru neapărat pentru a trece o condică, ci pentru faptul că am această credință că atunci când sunt cât mai mulți în numele Lui Dumnezeu, acolo coboară și Dumnezeu și pentru cererea cât mai mulților credincioși, Dumnezeu mă va călăuzi și pe mine să vă pot spune câteva lucruri de folos. Pentru că rugăciunile multor, așa cum vedem și din toată Sfânta Scriptură, ne ajută pe noi să ne putem folosi primind dar de la Dumnezeu. Am început acest ciclu de, spunem noi, conferințe, dar sunt așa ca niște cuvântări pe care încercăm să le pregătim tocmai ca niște cateheze, văzând golul imens pe care Ortodoxia îl are în privința acestui lucru. Aici, pe tărâm american, vedem cât de mult lucrează aceste întâlniri catehetice și chiar dacă suntem puțini astăzi, eu nădăjduiesc că este un început, peste tot a fost mai greu. Am zis așa, am anunțat la modul general, sperând ca măcar cei de aproape bisericii să își găsească timp pentru lucrul acesta. Se vede că încă n-au puterea aceasta, dar nădăjduim că în viitorul apropiat vom reuși să fim mai mulți și astfel și eu să prind nădejde că ceea ce lucrăm aduce roadă, iar roada și rămâne. Prima cateheză sau prima temă pe care am ales-o în ciclul pe care ne dorim ca de acum înainte să-l facem lunar, sau cel puțin lunar, dacă nu mai des, văzând în funcție de cum vor decurge lucrurile, este despre post. Și am numit seara aceasta postul modern sau nepostirea prin postire. Nu vom vorbi doar de postul modern, ci vom vorbi în primul rând despre post, despre ceea ce este post, despre cum a fost văzut postul în Vechiul Testament și cum a fost văzut în Noul Testament, în viețile Sfinților și cum este privit astăzi. Am ales așa ca niște puncte de reper să abordez tema în privința postului creștin, ce ne spune Sfânta Scriptură, de când este postul, de cât este de vechi, ce este de fapt postul, cum trebuie să fie făcut, cum trebuie să fie ținut, care sunt roadele postului. Voi vorbi despre adevăratul post creștin și postul pe care noi îl ținem astăzi. Înainte de a începe primul punct care este legat de vechimea postului, aș vrea să spun un lucru despre postul pe care îl țineau primii oameni în rai. Un părinte chiar a ridicat această problemă sau această idee. Dacă primii oameni în rai, dacă Adam și Eva în rai, erau vegetarieni sau mâncau carne. Dacă ei erau niște postitori în privința postului pe care noi îl știm astăzi, prin renunțarea la mâncărurile de carne și derivatele ei și lactate, sau erau vegetarieni. Și în ajutorul acestui reper, în acestei idei, vedem la facere, în capitolul 1, pentru că toată tema am gândit să o bazez și să o argumentez pe temeiul Sfintei Scripturi, pentru că, în primul rând, Sfânta Scriptură ne este o foarte bună bază pentru ținerea postului ca o poruncă sau ca pe o ascultare de la Dumnezeu. Iată ce spune Sfânta Scriptură în privința hranei primilor oameni. Apoi a zis Dumnezeu la capitolul 1 din Facere, versetul 29. Apoi a zis Dumnezeu, iată, vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul care are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră. Deci iată că vedem din primul capitol al facerii că hrana primilor oameni nu era așa cum o cunoaștem noi astăzi, formată din alimente de carne și lactate, ci era toată iarba și fructele și poamele pământului și ale copacilor. Carnea, ne spune Sfânta Scriptură, că a intervenit un pic mai târziu, mai concret după primul fraticid, adică după prima ucidere pe care Cain a făcut-o față de fratele său Abel. Și de unde știm lucrul acesta? Tot din Sfânta Scriptură, când vom vedea că Dumnezeu a observat ceva la omenire. Spune la capitolul 6 din Facere, versetul 3, dar Domnul Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup, deci zilele lor să mai fie 120 de ani. Deci iată că la început noi oamenii nu am mâncat carne, ci oamenii erau vegetarieni sau vegani, am putea spune, pentru că se hrăneau doar din fructele și din sămânțele pământului. Mai târziu însă, când omul a uitat de Dumnezeu și a devenit numai trup și grija pentru trup a depășit grija de suflet și omul a fost izgonit din rai, iată că omul a început să se îndeletnicească cu alte feluri de hrană și s-a depărtat din ce în ce mai mult de preocuparea pentru suflet și s-a apropiat mai mult pentru cea de Dumnezeu. Apoi vom vorbi acum câteva cuvinte despre vechimea postului. Sfântul Vasile cel Mare ne spune foarte exact că postul este de o vechime cu lumea, pentru că postul a fost mai întâi cerut de Dumnezeu primilor oameni în rai. Și astfel vom vedea la capitolul 2, capitolul 2 din Facere, versetul 16, cum Dumnezeu spune că a dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă și a zis, din toți pomii din rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei greși. Deci iată că porunca sau rânduiala postului nu este o rânduială inventată de biserică mai târziu, ci este o poruncă dată de Dumnezeu în rai. Dumnezeu a rânduit această poruncă nu pentru că pomul cunoștinței binelui și răului ar fi fost otrăvitor, ci pentru ca omul să dovedească că respectă pe Dumnezeu, că este capabil să jertfească lui Dumnezeu această abținere sau această renunțare și să dovedească și ascultare față de Dumnezeu. Cu toții știm cum a intervenit călcarea poruncii și ce roade a avut ea. Iată că vrăjmașul Satana s-a dus la acești, la primii doi oameni și i-a îndemnat ca să calce această poruncă. Ei au spus ceea ce Domnul Dumnezeu le spusese, nu că ci în ziua în care vom mânca vom muri. El atunci a spus, nu veți muri, ci știe Dumnezeu că dacă veți face lucrul acesta, veți fi mai presus decât El. Și știi mai departe efectele călcării poruncii, adică izgonirea și pierderea raiului, izgonirea din rai și pierderea frumuseții raiului. Lucrul acesta, din păcate, perpetuează până astăzi, pentru că și astăzi vrășmașul vine în inima noastră, vine la noi, vine prin prietenii noștri, vine prin familia noastră, vine prin cei care nu iubesc biserica și încearcă să ne facă să călcăm porunca lui Dumnezeu pe care o auzim în biserică. Auzim porunca postului, auzim de porunca iubirii, auzim de porunca iertării vrăjmașului, auzim de porunca milostenii, auzim de porunca și despre iubire și dragoste și vine vrăjmașul în inima noastră și ne spune nu că dacă vei milui vei sărăci, nu pentru că dacă vei posti te vei îmbolnăvi, nu pentru că dacă vei ierta vei fi luat de slab la minte și îți vor face și mai rău. Și iată cum, din păcate, vrăjmașul și astăzi, după atâtea mii de ani, vine și pune în inima omului alte cuvinte sau alte învățături pe care Dumnezeu le-a pus încă din primele zile ale primilor oameni. Și din păcate și noi astăzi cădem sub vraja acestei viclenii, pentru că vrăjmașul vine la noi, cum vă spuneam, sub chipul celui pe care noi îl iubim. sub chipul celui pe care noi îl îndrăgim. Nu vine cu reavoință, nu vine cu mânie sau ci vine cu vicleșug, astfel încât noi să luăm de bun cuvântul pe care ni-l spun cei pe care, de care depinde viața noastră de foarte multe ori și să călcăm cuvântul lui Dumnezeu și să iubim mai mult pe plăcerile acestea în care suntem chemați de vrăjmași. Iată că în primele aceste trei versete am văzut că oamenii erau vegetarieni, oamenii au primit poruncă de la Dumnezeu ca să țină post și, din păcate, aflăm încă din primele versete ale facerii că oamenii au devenit mai mult trup decât suflet. În continuare vom vedea ce ne spune Sfânta Scriptură despre post prin proroci, prin oamenii de seamă ai Vechiului Testament. Vom vedea în primul rând la Isaia. Isaia la capitolul 58 vom vedea pe poporul israelit cum se mânie împotriva lui Dumnezeu și cum se supără, spunând că de ce trebuie să postim dacă tu nu ne asculti rugăciunea. Într-adevăr și noi de foarte multe ori ținem post pentru obținerea unor foloase de la Dumnezeu. Postim ca să obținem un vot mai mare la examen, postim ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, postim ca să ne fie nouă ascultată cât mai mult cererea pe care o înaintăm la Dumnezeu. Și de foarte multe ori Dumnezeu are timpii Lui și ne îndeamnă pe noi să avem mai multă încredere în timpul pe care El îl are cu noi. Și iată că la Isaia, capitolul 58, când poporul iudeu se plângea că degeaba fac eforturi, degeaba se sacrifică, ca și noi astăzi de foarte multe ori, venim la biserică, încercăm să fim adevărați creștini și vedem că totuși ni se întâmplă și nouă rele. Vedem că și noi luăm amenzi, vedem că și noi avem scandal în casă, vedem că și noi avem suferințe și pe noi copiii nu ne ascultă, vedem că și noi avem lipsuri și atunci poate de multe ori ne-am gândit, am chiar spus-o sau totuși a trecut așa ca un fulger prin mintea noastră, oare are rost să postim? Avem vreun efect cu adevărat? Și iată că nu suntem singurii care ne-am pus această problemă, ci vrăjmașul a luptat de când e lumea ca să depărteze pe Dumnezeu, pe oameni de Dumnezeu. Și spune la capitolul 58 din Isaia, versetul 3, pentru ce să postim dacă Tu nu ne vezi? La ce să ne smerim sufletul nostru dacă Tu, Doamne, nu iei aminte? Da, în zi de post, spune Domnul, voi vă vedeți de treburile voastre și asupriți pe lucrătorii voștri. Voi postiți ca să vă certați și să vă sfădiți și să bateți furioși cu pumnul. Nu postiți cum se cuvine zilei acelea, cu glasul vostru ca glasul vostru să se audă de sus. Este oare acesta un post care îmi place? O zi în care omul își merește sufletul său? Să-și plece însă capul ca o trestie, să se culce pe sac și în cenușă? Oare acesta se cheamă post? Zi plăcută Domnului? Nu știți voi postul care îmi place, zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flământ, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Deci iată că Dumnezeu ne răspunde prin glasul prorocului Isaia de ce de multe ori rugăciunile și roadele postului întârzie să fie văzute în viața noastră. Pentru că noi nu postim postul pe care Dumnezeu ni l-a cerut, ci postim așa după capul nostru, renunțăm la anumite mâncăruri, renunțăm la anumite lucruri, crezând că este de ajuns. Însă Dumnezeu ne învață că toate lucrurile acestea sau renunțările la cele materiale trebuie să fie unite cu cele sufletești. Iar cele sufletești, ați văzut care sunt? Să împarți pâinea ta cu cel flămând, să adăpostești pe cel sărac, să rupi legăturile jugului, să dai drumul celor asupriți, să rupi lanțurile nedreptății și roadele care vor fi. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci cu siguranță ne spune profetul Isaia că Dumnezeu ne va face cu adevărat dreptate în viața noastră și dreptatea însăși, dreptatea lui Dumnezeu va merge înaintea noastră. Atunci vei striga și Domnul te va auzi. Cât de frumos! Pentru că spunem de multe ori că rugăciunile noastre nu sunt auzite. Pentru că facem tot felul de fapte bune și totuși ele nu, ni se pare că n-ajung la Dumnezeu. Dar iată că dacă vom urmări firul acesta de a face postul unit cu rugăciune, cu milostenie și cu bunătate, atunci, spune, vei striga și Domnul te va auzi. La strigătul tău El va zice, iată-mă! Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprimea, amenințarea cu mâna și cu vântul de cârtire, dacă dai pâinea ta celui flămând și tu saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric și bezna ta va fi ca miezul zilei. Domnul te va călăuzi necontenit și în pustiu va sătura sufletul tău. Pe vechile tale ruine se vor înălța clădiri noi, vei ridica din nou temeliile străbune. Deci dacă îți vei opri piciorul tău în ziua de odihnă și nu-ți vei vedea de treburile tale în ziua mea cea sfântă, ci vei socoti ziua de odihnă ca desfătare și vrednică de cinste, atunci vei afla desfătarea în ziua Domnului. Eu te voi purta în car de biruință pe culmile cele mai înalte ale țării și te vei bucura de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a grăit acestea. Deci iată că ni se cere nu numai să facem, să unim faptele bune către aproapele cu renunțările la cele materiale, dar ne cerem în primul rând să respectăm și poruncile lui Dumnezeu. Poruncile bisericești care ne îndeamnă și să respectăm ziua de odihnă, să încercăm să facem ziua Domnului ca ziua de cinste și vrednică de avut în viața noastră. Și atunci, cu siguranță, spune aici foarte frumos, vei afla desfătarea ta de la Domnul. Deci iată că profetul Isaia ne vorbește cât de frumos ar fi ca noi să putem să reușim să ținem porunca postului așa cum ar dori-o Dumnezeu. Mai apoi avem la Isaia, la Estera, în capitolul 4, versetul 16. Estera, după cum știți, este o carte bună de citit, spunem noi, în Vechiul Testament, care are 10 capitole și care vă îndemn pe fiecare să o citiți, pentru că, cu siguranță, dacă o veți apuca să citiți, nu o veți putea lăsa până la sfârșit. În viața acestei Estera vom vedea cât de minunate sunt roadele postului și cât de mult ne pot izbăvi chiar și de la moarte. Estera era o femeie iudaică din neamul lui Mardoheu. Mardoheu acesta era ca o căpetenie pentru iudei și într-o zi Domnul Dumnezeu i-a dat de știre lui Mardoheu să afle despre sfatul viclean al unor oameni de încredere ai regelui Artaxerxes care plănuiau să-l omoare. Și atunci Mardoheu dă de știre la palat că oamenii aceștia vor să-l omoare pe rege și regele este salvat, cei care doreau să-l omoare sunt omorâți, iar ca răsplătire Estera dobândește un loc de cinste la palat devenind una dintre reginele regelui Artaxerxes. Aman, cel care era un fel de prim-ministru la regele Artaxerxes, întotdeauna a căutat ură și vrajbă pentru Mardoheu, pentru că își dădea seama că el era cel care a evitat moartea regelui Artaxerxes. Și atunci, știind că este iudeu și că nu se închină la alți Dumnezei decât la Dumnezeul lor, Dumnezeul cel adevărat, atunci l-a chemat pe Mardoheu să se închine lui Aman. El a spus că nu se poate închina niciun altui om decât lui Dumnezeu și atunci Aman a dat de știre la palat și neștiind regele Artaxerxes despre cine este vorba și despre ce faptă minunată a făcut Mardoheu, atunci a dat poruncă să pregătească Aman o spânzurătoare și să îl pregătească pe Mardoheu spre spânzurare. Auzind Estera de la Mardoheu lucrul acesta, a chemat pe toate slujnicele sale și să vedeți ce frumos spune. Spune aici, la capitolul 4 din Estera, se numește Jalea și postul iudeilor. Atunci Estera a răspuns lui Mardoheu, mergi, adună pe toți iudeii din Suza și postiți pentru mine, să nu mâncați și să nu beți 3 zile, nici ziua, nici noaptea, și voi posti și eu cu slujnicele mele, și apoi mă voi duce la rege, deși aceasta este împotriva legii și de va fi să pierd, voi pieri. De ce spune lucrul acesta? Pentru că avea voie să se înfățișeze regelui în vremea aceea numai cel care era chemat. Nici măcar reginele n-avea voie să intre la rege dacă ele nu erau chemate. Și dacă cineva îndrăznea să intre la rege fără să fie chemat și regele nu întindea sceptrul său către el, acesta era omorât pe loc ca și când ar fi făcut o mare nelegiuire. Și atunci Estera spune lucrul acesta, înainte să intre la rege, cu toate că de 30 de zile, spune, nu fusese încă chemată la rege, ea totuși prinde acest curaj ca să se ducă să-i vorbească regelui despre Mardoheu, binefăcătorul său, și să-i salveze viața. Și ea era în stare să-și riște viața pentru a salva viața binefăcătorului său. Dar înainte de a face lucrul acesta, a făcut un lucru minunat prin care ne îndeamnă și pe noi ca de câte ori avem nevoie de o izbăvire, avem nevoie de un mare ajutor de la Dumnezeu, chiar de ni se pare că vom pieri, să încercăm să, ca înainte să facem lucrul acela, să înălțăm înaintea lui Dumnezeu jertfa postului. Și o să vedeți cât de minunat a scăpat pe Estera Dumnezeu, căci Estera, după ce a ținut post, s-a înfățișat împăratului Artaxerxes, acesta văzându-o, Dumnezeu i-a înmuiat inima. Se cunoșteau că înainte regii, având foarte multe regine, că era una sau că era cealaltă, era foarte ușor să scape, să-i omoare viața, să o elimine. De ce? Pentru că vreau să fie o autoritate și ca toți să înțeleagă că el era regele suprem. Dar iată că Dumnezeu înmoaie inima. Înmoaie inima chiar și celor mai înfricați dușman, să spunem, sau celor care, în care ne stă nouă viața, orică suntem la serviciu, orică suntem la lângă cei de care depinde poate viitorul nostru, să încercăm să unim cinstea pe care trebuie să o avem în suflet cu post și cu rugăciune și o să vedeți că Dumnezeu va muia inima chiar și celor mai aspri oponenți pe care ni scoate viața în cale. Și iată că Estera intră la rege, regele Dumnezeu îi moaie inima, o cheamă bucuros la ea, vede că este întristată, o roagă frumos să-i spună ce are, îi promite până la jumătate din împărăție că o va ajuta, pentru că Estera era o fată foarte frumoasă și foarte de cinste, pe care regele o iubea, una dintre reginele preferate ale regelui. Și atunci ea îi povestește despre această întâmplare, despre faptul că Mardoheu era de fapt cel care i-a salvat viața, despre vicleniile și vicleșugul lui Aman, și iată că Aman pregătește spânzurătoare pentru Mardoheu, dar el însuși este spânzurat. Ne arată lucrul acesta că atunci când avem vrăjmași sau avem oameni care doresc să ne facă rău, să rugăm pe Dumnezeu prin post și rugăciune și o să vedeți cât de mult va lucra. Deci iată un alt rod minunat al postului. Alte roade foarte frumoase le vedem la Daniel, în cartea profetului Daniel. O să vedem cât de mult l-a ajutat pe el porunca postului, pe care a ținut-o cu foarte multă dragoste, și chiar împotriva vremii în care el trăia. Daniel și împreună cu alți 3 tineri, au fost niște tineri care au fost dați la palat și împreună cu Anania, Misael și Azaria, au fost chemați la palat, la rege, ca să fie de tineri ai casei regale. Și toți tinerii care erau case regale se bucurau de toate roadele și de toate poamele și de toate mâncărurile, care de foarte multe ori erau jertfite idolilor și apoi împărțite celor care erau la casa regală. Însă Daniel și cu ceilalți 3 tineri care erau iudei și care credeau în adevăratul Dumnezeu, nu-și doreau să calce porunca aceasta care interzicea poporul iudeu să mănânce lucruri jertfite, și a rugat pe servitor, cel care avea grijă de ei ca să-i crească și să-i pregătească pentru casa regală, l-a rugat ca să îl ajute să nu mănânce toate mâncărurile acelea. Însă omul acesta i-a spus că este frică ca nu cumva regele să-i vadă trași la față și bolnăvicioși și el să-și săriște viața. Și spune așa foarte frumos că Dumnezeu i-a dat lui Daniel să afle în bunăvoință înaintea căpeteniei famenilor și îndurare. Și a zis căpetenia famenilor către Daniel: mă tem numai de Domnul meu, regele, care va rândui mâncărurile și băuturile, pentru ce să vadă el mai trase chipurile voastre decât ale tinerilor celor de o vârstă cu voi. Voi puneți în primejdie capul meu înaintea regelui. Deci Daniel și-a pus în gând să nu se spurce cu bucatele și vinul regelui și a cerut voie căpetenii famenilor să nu se pângărească. Iată că noi suntem puși de foarte multe ori în postura aceasta lui Daniel în vremea în care trăim. Nu ni se taie capul și nu ni se riscă viața, am putea să spunem, cea pe care credem că o trăim, ci ni se pune în joc sau ni se pune la risc viața sufletească. Trăim într-o țară în care postul nu are nicio valoare, decât poate ca dietă. Și suntem puși în situația să ne fie rușine să postim. Că mergem într-o parte, la o familie sau la alta, că suntem cu prietenii la masă, la o cină de lucru, că suntem invitați undeva la familii care sunt de alte confesiune și de foarte multe ori mi s-a întâmplat să întâlnesc rușinea aceasta: părinte, n-am ținut post, ca nu cumva să zică sau ce să creadă sau ce să-mi spună sau cum să le explic și așa mai departe, ce am mâncat, ce mi s-a pus și apoi am plecat mai departe. Din păcate, este un lucru greșit, pentru că sunt ocazii prin care Dumnezeu ne dă nouă șansa să fim niște exemple în lumea aceasta în care sunt foarte puține valori. Și noi putem să punem în evidență valoarea aceasta. De aceea vă spun să luați exemplu în alte confesiuni, cum ar fi cei din lumea islamică, care nu mănâncă carne de porc și oriunde s-ar duce, ei nu mănâncă carne de porc. Și spunea mitropolitul Iosif foarte frumos de la Paris, ei care considerăm noi ca o învățătură greșită și totuși păstrează cu vehemență această rânduială a învățăturilor, de ce noi, cu atât mai mult care știm că avem credința cea adevărată, nu ne luptăm și nu încercăm să păstrăm cu multă dragoste poruncile care ne sunt nouă date prin Sfânta Biserică? De aceea, iată că trebuie să ne rugăm la Dumnezeu și vom vedea că vom găsi și noi îndurare față de cei pe care viața ni scoate în cale și nimeni nu se va sminti sau nu își va pierde sau nu ne vom pierde prietenii. Și chiar dacă ne vom pierde poate prietenii din cauza postului sau altor fapte bune, să avem credința aceasta că se va împlini în noi cuvântul evanghelic. Cel care își va păstra viața sa o va pierde, iar cel care o va pierde pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va câștiga. Și iată ce spune mai departe. Spune Daniel așa: celui care se temea să-l lase pe el să mănânce ce dorea, încearcă odată cu servitorii tăi timp de 10 zile și dă-ne să mâncăm bucate din zarzavaturi și să bem apă. Apoi să te uiți la chipurile noastre și la chipul tinerilor care mănâncă din bucatele regelui și cum ți se va părea, așa fă cu supușii tăi. Atunci le-a ascultat această rugăminte și a încercat timp de 10 zile. Și după un răstim de 10 zile, ei arătau mai frumoși, mai grași la trup decât toți tinerii care mâncau din bucatele regelui. Atunci supravighetorul le-a înlocuit mâncarea lor și vinul, băutura și băutura lor, și le-a dat mâncăruri și legume. Și acestor patru tineri le-a dat Dumnezeu știință și pricepere în oricare scriere, precum și înțelepciune, încât Daniel putea să tâlcuiască vedenile și visele. Deci iată că dobândim nu numai sănătate, nu numai că n-au slăbit, nu numai că nu s-au îmbolnăvit, dar arătau și mai frumoși decât toți ceilalți care mâncau din toate desfătările. Deci iată că dacă ne preocupăm pentru tinerii noștri sau ne preocupăm pentru cei pe care îi avem în grijă sau prietenii noștri că se vor îmbolnăvi, vedem din cartea lui Daniel că de fapt roada postului este o roadă de sănătate și nu este o roadă de lipsă, iar roada postului aduce și mai multă înțelepciune. De ce? Pentru că și tinerii, mâncând sănătos și mâncând așa cum ne-a poruncit nouă Dumnezeu, vor avea mintea mai limpede și mai ușoară spre a înțelege dumnezeieștile Scripturi și știința la care îi dăm să învețe. Și mai este un lucru care ne învață pe noi tot la Daniel, de această dată la capitolul 10, versetul 2, Ne arată nouă cum trebuie să ne pregătim în viața noastră pentru anumite evenimente sau anumite lucruri pe care ni le-am dorit de la Dumnezeu. Și spune așa, în vremea aceea, eu, Daniel, am petrecut 3 săptămâni de zile în jală. Pâine bună n-am mâncat, carne și vin n-am pus în gura mea și cu mirezme nu m-am uns, până ce nu s-au împlinit 3 săptămâni de zile. El a făcut lucrul acesta pentru a continua Dumnezeu să îl ajute să înțelepțească și să tâlcuiască visele și să fie bine plăcut înaintea lui Dumnezeu. Deci noi când ne pregătim, suntem în postul, suntem în perioada premergătoare postului care ne ajută pe noi să începem calea către înviere. Și ca să ne întâlnim cu Dumnezeu, nu putem să ne pregătim oricum, ci trebuie să ne pregătim cu post, cu rugăciune, cu renunțare, pentru că vom vedea din alte exemple, tot ale Vechiului Testament, la Moise și la Ilie, cum ei s-au pregătit cu post de 40 de zile înainte să se întâlnească și înainte ca Dumnezeu să împlinească prin ei cuvântul Său. Vedem pe Moise că a postit de 2 ori 40 de zile ca să plinească de 2 ori tablele legii. Știm că s-a suit pe munte, în muntele Horeb, și timp de 40 de zile el a zăbovit acolo și a stat acolo, nemâncând și nebând nimic, și a primit tablele legii, poruncile, cele 10 porunci, dar apoi venind către poporul său, vede că ei au uitat de fapt de Dumnezeu și au ales un alt Dumnezeu prin vițelul acela de aur și atunci el s-a necăjit, s-a supărat și a spart tablele legii. A fost chemat a doua oară de Dumnezeu în munte, iarăși timp de 40 de zile a postit și iarăși Dumnezeu l-a însărcinat pe el de data aceasta să scrie tablele legii. Ilie, tot așa, a fost chemat de Dumnezeu ca să meargă într-o călătorie lungă timp de 40 de zile și înainte de această călătorie, îngerul îl trezește pe el și îl cheamă să mănânce și să se întărească și să bea, pentru că avea să calea ta înainte este lungă. Și iată că avem două exemple de sfinți care înainte ca Dumnezeu să le vorbească și înainte ca ei să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, au ținut această perioadă de 40 de zile nemâncând și nebând nimic. Bineînțeles că multor dintre noi ni se pare poate foarte greu să concepem lucrul acesta că Dumnezeu poate să că omul poate să stea atât de mult fără să mănânce și fără să bea. Pentru că celor care noi ne știm pe noi și ne cunoaștem și știm că până nu mâncăm, până nu ne bem cafeaua, până nu ne mâncăm ceva la prânz, ceva înainte de cină, ceva după cină, ne sculăm și seara să mâncăm și noaptea să mâncăm ca să nu cumva să ne îmbolnăvim și să murim de foame. Mi se pare foarte greu să concepem că putem să renunțăm la mâncare timp de 40 de zile și 40 de nopți. Dar iată că Sfântul Nil Ascetul ne spune cum este cu putință sau când este cu putință ca cineva să facă lucrul acesta. Și spune, este cu putință ca cineva să stea fără să bea și fără să mănânce dacă Dumnezeu vrea lucrul acesta cu el. Deci iată că numai când Dumnezeu, unde este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Sfântul Calinic la Cernic a postit, sfinți mari duhovnici au postit, mulți au fost ascunși, mulți s-au ținut ascunși, Dumnezeu îi ține în continuare ascunși și au ținut postul acesta de 40 de zile sau mai mult, poate și de mai multe ori și Dumnezeu a dorit lucrul acesta cu ei. Noi însă nu ne cere lucrul acesta acum Dumnezeu să nu mâncăm 40 de zile și 40 de nopți, ci ne cere să facem măcar ce a făcut Daniel. Pâine care să-mi placă n-am mâncat, carne și vin n-am pus în gura mea. Lucrul acesta, pâine care să-mi placă n-am mâncat, cât de frumos este. Iată că ne spune de fapt ce înseamnă postul. Să renunțăm la ceea ce nouă ne place cel mai mult. Și v-am spus mai devreme că pomul cunoștinței binelui și răului din rai nu scrie nicăieri că era otrăvitor și suntem siguri că nu era otrăvitor. Dar era o renunțare pe care Dumnezeu ne-o cerea. O renunțare pe care Dumnezeu ne-o cere și astăzi pentru că de mai ales de la mâncările care ne plac sau care par cele mai atrăgătoare. Și pomul cunoștinței binelui și răului părea foarte atrăgător și pentru om era foarte ispititor lucrul acesta, dar el trebuia să rămână. Și vreau să revin un pic la prima poruncă. Se întreba un părinte dacă porunca aceasta ar fi fost veșnică, a opririi din a mânca din pomul cunoștinței binele și răului. Și el spune, părintele acesta foarte frumos, că cu siguranță nu era veșnică. Cu siguranță era limitată în timp. Cu siguranță Dumnezeu ar fi dat voie omului, când era pregătit, să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar l-a pus la probă aceasta, așa cum ne pune și pe noi de multe ori. Pentru un timp, Dumnezeu oprește daruri în viața noastră, oprește lucruri minunate în viața noastră, ca să încerce credința și să vadă cât de mult îl respectăm, cât de mult îl iubim și dacă iubirea noastră este doar, ține doar de cât ne dă Dumnezeu și ține doar până când Dumnezeu ne dă câte ceva. Și iată că trebuie să înțelegem că Dumnezeu alege câteodată ca să limiteze anumite bunuri tocmai pentru a-i dovedi ascultare, încredere și cinste pentru toate câte El ni le dorește să ni le facă. Postul, cum îl cunoaștem cu toții, nu se referă numai la postul de la renunțarea de la mâncare și băuturi. Postul este și renunțarea trupească. Și lucrul acesta nu îl întâlnim doar aici, ci îl întâlnim încă din Vechiul Testament, când poporul este îndemnat să renunțe totuși și la legăturile trupești. La capitolul 19, la ieșire, spune așa, pregătirea pentru primirea legii. Și le-a zis Moise, să fiți gata pentru voi mâine și de femei să nu vă atingeți. Iată că poporul era pregătit pentru primirea legii și ca noi să putem să primim și să și înțelegem legea, suntem datori ca să avem o perioadă de abstinență trupească, dar și o perioadă de renunțare. Pentru că și atunci când venim la Sfânta Liturghie, ni se cere nouă să avem această înfrânare. Ca sâmbătă seara să te păstrezi curat, ca să încerci să mănânci cât mai puțin, dimineața să vii în ajunare și astfel ni se cere și ni se arată nouă că trebuie să punem mai de preț, mai întâi căutarea pentru cele veșnice și apoi pentru cele trupești. De aceea noi nu mâncăm dimineața, ci mai întâi luăm anafură, dacă ne îmbrâncește Domnul, ne și împărtășim și punem prima dată în stomacul nostru binecuvântarea lui Dumnezeu și apoi cele trupești, arătând lui Dumnezeu că cinstim cu adevărat mai întâi preocuparea pentru mântuirea sufletului și apoi pentru necesitățile trupului. Tot în Vechiul Testament, m-am axat foarte mult pe Vechiul Testament pentru că am văzut că Dumnezeu ne-a trimis porunca aceasta și ne-a arătat roadele acestui dar al Sfântului Post, nu de ieri, de astăzi, ci de când este lumea. La Judecători, capitolul 20-26, s-a ținut post pentru izbăvire și pentru cei morți și pentru împăcare. Aici se vorbește despre o ceartă dintre poporul dintre seminția lui Veniamin și seminția lui Israel. Seminția lui Veniamin au comis o crimă împotriva unei femei, au batjocorit-o și apoi ea a murit. Și atunci ei s-au pornit și asupra israeliților ca să-i omoare și de foarte multe, în 2-3 zile, au omorât odată 25.000, odată 13.000 și așa mai departe. Și iată că poporul Israel a ieșit la rugăciune, rugând pe Dumnezeu ca să îi ajute și să îi zbăvească de cearta aceasta. Lucru pe care ni-l cere și nouă când vedem că este un mare necaz în viața noastră, când vedem că cineva s-a pus asupra capului nostru și nu mai scăpăm de răutatea pe care o are asupra vieții noastre, trebuie să urmăm poporului Israel și seminții lui Israel, care să știți că nu mică primejdie era în vremurile acelea. Gândiți-vă că omorâseră de 2-3 ori câte 50.000. Ultima oară fuseseră 18.000 de oameni purtători de sabie fuseseră omorâți. Atunci toți fiii lui Israel, spune la Judecători, capitolul 20, versetul 26, atunci toți fiii lui Israel și tot poporul au plecat și au venit în casa Domnului și au postit în ziua aceea până seara și au adus arderi de tot și jertfe de împăcare înaintea Domnului. Și atunci și-au pus problema aceasta dacă să mai iasă totuși la luptă împotriva lui Beniamin, fratele lor, adică care erau din seminția lui Beniamin. Iar Domnul a zis, duceți-vă, că mâine eu am să-i dau mâinile tale. Deci iată că după ce au postit, după ce au ajunat, după ce s-au rugat și au ridicat mâinile la Dumnezeu, Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și, cum spunea și mai devreme, a zis, iată-mă, du-te că voi da în mâinile tale. Mergi înainte în viața ta, mergi înainte și roagă-te, mulțumește lui Dumnezeu pentru toate, adu jertfă de împăcare și de bunătate și o să vezi că îl voi da în mâinile tale. Și atunci ne spune mai departe Sfânta Scriptură că ei au reușit să înfrângă pe cei din neamul lui Beniamin și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. La Cartea Doi Regi vedem că a mai ținut poporul Israel post pentru suferință, pentru moartea lui Saul. Și spune acolo că au plâns și la Cartea a doua regilor, capitolul 1, versetul 12, spune și au plâns și s-au tânguit și au postit până seara după Saul și după fiul său Ionatan, după poporul Domnului și după casa lui Israel care căzuseră de sabie. Deci iată că suntem îndemnați să ținem post și atunci când avem o suferință, atunci când avem o pierdere în familie. De aceea noi spunem că ținem doliu. Ne lăsăm barba să crească bărbații, femeile umblă și bărbații umblă mai mult în culori închise, postind, practic, cu chipul, dar iată că ni se cere nouă să postim și cu trupul. Și în momentele acestea, din păcate, am auzit chiar și de curând, la un parastas sau la o mormântare, unde oamenii s-au îmbătat foarte tare și în loc să cinstească sau să aducă ca jertfă pentru cel adormit, abținere și renunțare, mai rău s-au făcut. De aceea să încercăm și noi de fiecare dată când facem o pomană sau un parastas, să dăm așa cu limită, mai ales băuturile alcoolice, pentru ca să nu transformăm din momentul de jale un moment de batjocoră pentru cel adormit. Și mai ales cei care ne vor vedea și care vor întreba pentru ce lucrul acesta să ne facem de râs în privința aceasta. Ce este de remarcat? Că nu numai că au postit, dar spune că au postit și s-au rugat până seara. Deci iată că postul trebuie să fie unit cu rugăciunea dacă vrem ca într-adevăr Dumnezeu să ne asculte. Am mai întâlnit post la Deuteronom, capitolul 9, versetul 18, post pentru cei dragi, însoțit cu în genunchieri și cu rugăciuni. La capitolul 3 din Regi, la 3 Regi, capitolul 19, versetul 8, am vorbit despre postul lui Ilie, care era un post șezând, și am paragonat, sau putem paragona, cu postul lui Moise, care era un post șezând, pentru că el a stat, de fapt, 40 de zile acolo și s-a rugat, iar Ilie totuși a mers într-o călătorie. De aceea și ne arată că faptele bine primite înaintea lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna văzute de Dumnezeu sau sunt primite la fel de Dumnezeu, chiar dacă nu sunt făcute în aceeași formă. Și noi putem să împlinim anumite fapte mai mult decât celelalte și Dumnezeu ne poate asculta și poate bine să primească faptele noastre ca pe niște jertfe. Acum vă voi spune câteva cuvinte despre postul în Noul Testament. Pentru că baza Noului Testament a fost Vechiul Testament, iată că nu se putea ca Dumnezeu să nu împlinească lucrul acesta. Și primul în Noul Testament pe care îl vedem că postește a fost însuși Mântuitorul, pentru că postul lui Ioan Botezătorul putem spune că face parte din legea Vechiului Testament, el fiind ultimul din prorocii Vechiului Testament. Postul Mântuitorului Iisus Hristos. Știm că Mântuitorul a ieșit la vârsta de 30 de ani la propovătuire, însă când a fost și botezat, însă spune Sfânta Scriptură că îndată după aceasta, Duhul l-a mânat în pustie. Și spune așa foarte frumos la Matei, iertați-mă puțin, în capitolul 1 de la Matei, În capitolul 1 de la Marcu spune că îndată Duhul, capitolul 1 de la Marcu, versetul 12, spune că îndată Duhul l-a mânat în pustie și a fost în pustie 40 de zile fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii îl slujeau. Iată că Mântuitorul, înainte de a ieși la propovăduire, a ținut această perioadă de post, unde a fost și ispitit în pustie timp de 40 de zile, și ne arată că și nouă, de câte ori dorim să începem un nou episod al vieții noastre, orică ne căsătorim, orică devenim mamă sau tată, orică ne dorim ca Dumnezeu să lucreze un pic mai mult în viața noastră, pentru că este un moment important pentru noi, trebuie să începem acest episod al vieții noastre, în primul rând, cu multă jertfă pentru Dumnezeu. Și vom vedea că am văzut din activitatea Mântuitorului că El, într-adevăr, a fost ascultat de Dumnezeu. Tot la Matei, acum de data aceasta la Matei, versetul 6, capitolul 6, versetul 16, vom vedea un lucru despre postul pe care, din păcate, îl moștenise neamul evreilor. Știm că am avut duminica trecută Evanghelia pildei vameșului și a fariseului. Și am văzut că fariseul vorbește acolo că despre postirea pe care el o ținea, țin post de două ori pe săptămână, și totuși a plecat neîndreptat la casa sa. Iată că mai departe vedem că vameșul pleacă mai îndreptățit la casa sa, cu toate că nu vorbea Evanghelia de nicio roadă apostului. Lucrul acesta înseamnă că nu este primit postul atunci când este lipsit de faptele credinței, de smerenie, de dragoste și de bunătate. Și de multe ori poate putem să nu postim din cauza unor întâmplări în viața noastră, din cauza depărtării de Dumnezeu, dar dacă totuși venim la Dumnezeu cu gând curat și cu inimă curată și cerem iertare, Dumnezeu poate să primească jertfa aceea de smerenie ca pe o jertfă de post și ca pe o jertfă de altă faptă bună. Și spune la Matei, capitolul 6, versetul 16, când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își molesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă și au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatălui tău care este nascuns, și tatăl tău care este nascuns îți va răsplăti ție la arătare. Deci iată că ni se arată nouă că nu trebuie să ținem postul ca niște fățarnici, să ne arătăm oamenilor că postim. E adevărat, sunt momente în viața noastră când, într-adevăr, trebuie să dăm exemple de fapte bune. Însă exemplele acestea nu trebuie să le arătăm noi oamenilor, ci trebuie să le vadă ei. Să le facem în rândul oamenilor și în mijlocul lor, dar totuși să nu le facem pentru ei. Pentru că lucrul acesta va face din noi niște farisei și vom pleca neîndreptați la casa noastră. Și faptele noastre nu vor fi bine plăcute înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu va binevoi între noi. Ci suntem chemați la un post discret, ca fața noastră să nu fie tristă. Când spune, nu fiți poți să omorâți ca fățarnicii, nu trebuie să avem fețele triste, fețele supărate. De multe ori vedem că, uitați-vă la tribunale. Spunea un părinte foarte frumos, cine mai postește astăzi? Toți cei din tribunale. Te duci prin tribunale în zi de post și vezi oameni care așteaptă și îi întinzi poate ceva de mâncare de dulce și spune, cum să mănânc de dulce? Nu vezi că e post? Și mănâncă poate o pâine uscată sau un covric, dar imediat cum intră în sala de judecată, minte, înșală, calomniază, dă mărturie mincinoasă și așa mai departe și totuși ține post. Și atunci lucrul acesta este postul despre care ne avertiza Mântuitorul, că este un post al fățarnicilor, care își molesc fețele lor și ca să arate oamenilor că postesc, dar de fapt cugetă cele deșarte. Și nu cred că trebuie să mergem doar în tribunale, ci chiar și în bisericile noastre putem să vedem lucrul acesta. Oameni care își pun tot felul de batice și broboate în cap, fuste cât mai lungi și sau mai scurte, sau tot felul de îmbrăcăminte, spunem noi, precum acele persoane care sunt radical ortodoxe, ca să le numim așa, și totuși uită faptele adevăratei credințe. De aceea trebuie să ne rugăm la Dumnezeu ca să ținem post, dar să ne rugăm să păstrăm în noi adevăratul sens al postului, adică dragostea unuia față de altul și bunătate, iertare, îngăduință față de neputințele celorlalți și o să vedem că vom simți că Dumnezeu va lucra în noi. Postul mai este izbăvitor de păcate, de patim, de demoni, de boală și lucrul acesta ne este nouă referit în de Evanghelistul Matei la capitolul 17, versetul 21, unde vedem minunea izbăvirii sau vindecării copilului mut și surd. Copilul acesta a fusese adus de tatăl său, știți cu toții episodul, nu o să vi-l spun pe tot, fusese adus de tatăl său să fie, el era bolnav de duhul muțeniei și al surzeniei. Și ucenicii n-au putut să facă nimic. El cobora, Mântuitorul cobora din muntele Taborului, unde se schimbase la față, vede pe farisei că râdeau de ucenici, vindecă pe copilașul acesta bolnav și apoi merge mai departe, iar ucenicii vin pe furiș și îl întreabă subtil, noi de ce n-am putut face nimic, de ce n-am putut să-l scoatem. Și atunci Mântuitorul spune foarte frumos că acest soi de demon se vindecă sau se scoate numai cu rugăciune și cu post. Despre care soi de demoni? Vedem din primul rând că există mai multe feluri de demoni. Și cum spunea un părinte, câte păcate are omul în el, atâtea patime are și atâtea demoni are în el. Pentru că Dumnezeu, dacă ne întoarcem la facere, a privit toate câte a făcut și toate erau bune foarte. Deci nimic, răul nu este trimis și nu este făcut de Dumnezeu, ci omul l-a născocit. Și Dumnezeu ne arată aici că aceste anumite soiuri de duhuri necurate se pot scoate cu multă rugăciune și cu mult post. De aceea, iată că postul este și izbăvitor de patim. Și dacă ne gândim un pic la perioada postului, după 40 de zile în care nu mănânci carne, de exemplu, vine sărbătoarea Învierii și masa pregătită cu carne. Ți este foarte greu să mănânci. Tuturor celor care sunt siguri care au ținut post, au avut acest sentiment de parcă nici n-ar mânca. Parcă nu s-ar atinge de carne și pentru frica unei indigestii, dar și pentru că depărtarea acestui timp îndelungat de carne i-a făcut pe ei să nu mai dorească locul acesta. Și spunea un părinte foarte frumos, dacă noi am începe postul prin abținerea de la fumat, prin abținerea de la băutură, prin abținerea de la anumite păcate, patimi, jocuri de noroc, dependențe, desfrânare, și am ajunge la ziua Învierii, parcă n-am mai face lucrurile acestea. Parcă n-am mai vinde perioada de curățire pe care am dobândit-o pentru nimica toată. Și ținem foarte mult la această perioadă. De aceea, iată care sunt roadele postului. Că odată cu vindecarea trupească, dobândim și ajutor spre vindecarea sufletească. Și parcă n-am mai fumat din nou. Parcă n-am mai călcat în acele păcate pe care până atunci le făceam cu foarte multă ușurință. Vom vedea că Sfântul Apostol Pavel, în Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 23, foarte frumos și-a început pastorația în Antiohia, dacă nu mă înșel, spune aici foarte frumos, și hirotonindu-le preoți, deci cam peste tot, în Listra, Derbe și în Antiohia și în Iconiu, spune, și hirotonindu-le preoți, în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în care crezuseră. Începem anumite activități în viața noastră. Începem o parohie, începem o comunitate. Episcopul întotdeauna ne încredințează prin post și rugăciune ca Domnul să ne ajute. Însă lucrul acesta nu trebuie făcut doar pentru o zi. De fiecare dată când se sfințește o biserică, se hotărăște ca 7 zile să se slujească în ea. De fiecare dată când e hirotonit un preot, se rânduiește ca 40 de zile să slujească, nu ca practică. Și nu numai ca practică, ci mai ales pentru, am putea spune, practica sufletească, practica aceea de a te obișnui să te rogi lui Dumnezeu așa cum trebuie și a-ți rezerva timpul acela dedicat numai lui Dumnezeu. Și iată că spune foarte frumos, rugându-se în postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în care crezuseră. Tot la fel, în faptele, în Corinteni 2, capitolul 6, versetul 5, este nouă dat postul ca exemplu de viață. Mai întâi, mai departe, în Corinteni 1, capitolul 7, versetul 5, sunt sfaturi pentru familie. Și lucrul acesta țin să vi-l citesc, pentru că spune Sfântul Apostol Pavel așa foarte frumos, deci la capitolul 7, versetul 5, să nu vă lipsiți unul de altul decât cu bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndelinciți cu postul și cu rugăciunea. Și iarăși să fiți împreună, ca să nu vă ispitească satana din pricina neînfrânării voastre. Deci iată că postul este îndemnat de către Sfântul Apostol Pavel, mai ales pentru familie, mai ales pentru creșterea copiilor, mai ales pentru bunăstarea și binele pe care Dumnezeu ni-l poate da în familia noastră. Și dacă vrem să avem liniște, dacă vrem să avem pace, trebuie să ținem cont de lucrul acesta și să ne îndelenicim cu postul și cu rugăciunea, dar lucrul acesta să fie cu bună învoială. Și mai departe, Sfântul Apostol Pavel, tot în Faptele Apostolilor, mai departe, la capitolul 13, versetul 2, și iarăși o să vă citesc exact capitolul, pentru că este foarte frumos, spune că și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, osebiți-mi pe Barnaba și pe Saul pentru lucrul la care i-am chemat. Atunci postind și rugându-se, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Deci ce frumos! Și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Duhul Sfânt nu vine unde nu-i post. Duhul Sfânt nu vine unde nu-i rugăciune. Duhul Sfânt nu vine unde nu-i înfrânare. Pentru că Duhul Sfânt nu poate să lășluiască acolo unde nu-i curățenie. Și postul aduce curățenie, frații mei. De aceea, iată cât de minunată și cât de multe sunt roadele postului și cât de frumos am putea avea noi o viață plină de lucruri minunate dacă am ascultat mai mult de Dumnezeu. Și ca să revenim un pic la tema pe care am anunțat-o mai devreme, postul modern sau nepostirea prin postire. Ce înseamnă postul modern și ce înseamnă nepostirea prin postire? Prin post modern înțelegem în primul rând atunci când ținem post ca dietă. De foarte multe ori am auzit chiar și aici în parohie, vorbeau despre diete, dar nu o țin acum, o țin când începe postul. Că dacă tot postesc, haide să țin și dieta respectivă. Și lucrul acesta este dietă, într-adevăr, te poate ajuta ca să slăbești, dar în niciun caz nu se numește post. Pentru că postul este un act liturgic. Postul este un act pe care îl facem ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Postul modern mai este și postul acela pe care totuși momentul în care noi postim, totuși nu postim pentru că postul înseamnă jertfă, înseamnă renunțare, înseamnă acel Daniel care spunea pâine care să-mi placă n-am mâncat. Însă astăzi vedem marketurile pline de mâncăruri de post. Salam de post, pariser de post, brânză de post, carne de post, lapte de post. Nu se mai deosebesc mâncărurile de dulce de cele de post. Și chiar vorbea un părinte că fusese la un restaurant și era perioada de post, coboară jos, știau că este preot și îl invită, uitați, mergeți acolo, acolo e mâncarea de post și acolo este mâncarea de dulce. Părintele, cât s-a învârtit el puțin pe acolo, se duce în sală și a chemat-o din nou pe doamna să întrebe care este mâncarea de post. Păi aici, cum, aceasta este mâncarea de post? Păi da, nu e adevărat. Aceasta nu este mâncare de post. Mâncarea de post trebuie să fie acea mâncare simplă. Nu acea mâncare pe care o împodobim la fel ca și în zilele de dulce. Nu putem să ne săturăm în zi de post ca și în zile de dulce. Postul modern este postul în care mâncăm 2 kg de roșii și 3 de cartofi, dar gândind că ținem post, totuși nu ne abținem și nu avem un echilibru. Sfântul Efrem Sirul spunea foarte frumos, pe toate le întrece măsura în viață. Trebuie să avem măsură întru toate. Și că mâncăm fasole, sau că mâncăm salată, sau că mâncăm carne, trebuie să avem această măsură. De aceea putem spune că putem să ținem post chiar și atunci când mâncăm de dulce, în măsura în care mâncăm doar atât cât avem nevoie. Și prin aceasta vom câștiga sănătate, prin aceasta vom câștiga mila lui Dumnezeu, prin aceasta vom câștiga sănătatea sufletului și a trupului și așa mai departe. Roadele ei le-am văzut cât de minunate sunt, nu numai în fața lui Dumnezeu, dar și în fața oamenilor. Postul trebuie să fie ca o dedicație înaintea lui Dumnezeu. Nu postim din întâmplare și nu postim la nimereală. De foarte multe ori ne trezim târziu. Poate avem o zi liberă, este post, ne trezim pe la 10, 11, vedem că e 11, n-am mâncat nimic, hai că mai țin jumătate de oră sau oră, s-a făcut 12 și am ajunat și astăzi. Postul, ajunarea, este atunci când te trezești dimineața și cu toate că ai de toate de mâncare, nu mănânci. Pentru Dumnezeu. Și atunci cu adevărat poți să spui că ai ajunat. Însă în postul modern pe care îl avem astăzi, dacă n-am avut ce mânca sau n-am avut timp pentru că am avut mult de muncă, atunci ni se pare că am postit. Este bine dacă am putut renunța, dar să nu-i atribuim un caracter liturgic postului pe care l-am ținut doar pentru că n-am avut timp să mâncăm. Ci postul trebuie să fie acea renunțare de bunăvoie și acea jertfă de bunăvoie înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea, iată că postul acesta îl putem să-l numim tot post modern. Vă spuneam mai devreme de magazinele pline de mâncăruri de post. Aici poate ne ducem la ruși în America, dar în România, chiar și în Europa, prin Italia, găsim peste tot pateu de post, de toate, și ne-am întrebat ce e rău în asta. Și mulți ar spune, păi nu-i rău, că uite, putem posti. Știți care este răul? Răul este faptul că vrăjmașul a reușit să desfințeze postul ca jertfă. Pentru că dacă te duci și ai de toate, nici tu însă nu mai simți. Te bucuri așa, dar parcă te simți gol. Noi toți, cred că am căzut în această capcană până acum, în care mâncam tofu sau ce mai mâncam noi pe acolo, niște gamberi sau niște shrimp, cum îi numim aici în America, și ne bucuram, gata, am ținut post, dar parcă simțeam ceva în noi că este gol. Prea ne simțeam balunați, prea ne simțeam sătui, prea ne simțeam plini, așa să spunem, și goi de Duhul Sfânt. Pentru că nu simțeam că am făcut o jertfă, nu simțeam că am sacrificat ceva din noi. Și vorbea un părinte profesor, Stelian Tofană, despre copilăria dânsului, în care în timpul seminarului, în vacanță, era la câmp cu tatăl său și li s-a pus în desag acolo de mâncare niște pâine, niște magiun, nu dulceață de cireșe, dulceață de nuș și altele, și niște castraveți murați. Și s-a oprit să mănânce și el mânca magiun cu pâine și tatăl său mânca magiun cu pâine și cu castravete murat. Și spune, nu știu ce gust avea castravetul murat cu dulceață, dar nimeni nu întreba nimic, pentru că știau că este post. Și toată lumea postea. Și oamenii atunci, ce este interesant? Că munca a câmpului este grea, fraților. Astăzi ne plângem, părinte, eu muncesc, eu sunt pe trac, eu sunt pe în inginer, eu cine știe ce ispite sau îndreptățiri mai am, că eu mănânc la firmă, că eu mănânc la școală, că eu mănânc peste tot. Eu nu pot să țin post. Poate pe vremea bunicilor, strămoșilor se putea ține, eu nu pot să țin pentru că eu lucrez din greu. Cu toții știm sistemul de muncă, mai ales aici în America, și timpii de lucru, take your time, cu calme. De aceea să nu ne mințim pe noi înșine că suntem, o ducem mai greu decât părinții și strămoșii noștri, pentru că, într-adevăr, ei duceau greu. Și totuși posteau. Și ați văzut cum se pregăteau foarte frumos pentru perioada postului, schimbau vasele, ca nu cumva să rămână urma aceea de întinat, spuneau ei, în perioada în care trebuia să postim. Deci iată că postul modern nu are nimic de a face cu postul pe care îl țineau părinții noștri, și de aceea trebuie să ne întoarcem un pic în timp și să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca să ținem postul așa cum vrea El să îl ține. Iată că vedem că mâncând toate aceste surogate ale postului, riscăm să ne și intoxicăm. Pentru că dacă ne uităm un pic pe internet și vedem toate procesele prin care sunt făcute aceste semi-preparate sau aceste mâncăruri surogate ale postului, ne vom înspăimânta și vom vedea că băgăm în noi nu sănătate, și din ce în ce mai multe chimicale. În final, aș vrea să vă spun despre postul acesta autentic pe care ar trebui să-l ținem astăzi. Postul pe care să facem un echilibru și să facem o unire, să spunem, între postul pe care îl țineau cei în Vechiul Testament, postul pe care îl țineau cei din Noul Testament, postul Sfinților, postul celor Sfinților Părinți care și astăzi trăiesc și pe care Dumnezeu îi socotește Sfinți, și postul părinților noștri. Să încercăm să nu ne considerăm cei mai urgisiți din cât sunt pe pământ, cei mai greu de cărora le este cel mai greu să împlinească faptele credinței, ci să încercăm să unim postul cu rugăciune, să unim postul cu buna creștere a copiilor noștri, postul cu venirea la biserică, postul cu iertarea, postul cu dragostea unuia față de altul, și atunci, cu siguranță, vom vedea cât de minunată este această poruncă pe care Dumnezeu, în a tot înțelepciunea sa, a pus-o primilor oameni atunci când erau în rai. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Dacă aveți întrebări și ați vrea să mă întrebați câte ceva, vă pot răspunde.
Eu am întrebare.
Spune.
Poate că nu este legat așa de multe porți, cum a fost și pe tema și vă mulțumim. E legat mai mult de... Ați mers așa oarecum prin Vechiul Testament și Dumnezeu atunci a vorbit prin proroci. Le promitea desfătarea și izbăvirea și această lumină. Pe că Hristos nu mai promite lucrurile astea, nu mai propovăduiește lucrurile astea, din contră, propovăduiește ca omul să se mulțumească cu puțin, să nu facă rugăciunea pentru a o dobândi ceva. De ce izbăvire vorbea Dumnezeu în Vechiul Testament și nu mai vorbește Noul Testament? Sau despre ce desfătare sau, știu eu, promisiuni vorbea atunci?
Pentru că Dumnezeu, până să ne ajute pe noi să ajungem la mulțumirea aceasta cu puțin, a trebuit să lucreze foarte mult la sufletul și la inima omului. Gândiți-vă numai la legea talionului. Când legea talionului a fost dată ca să distrugă, să spunem, să elimine legea răzbunării. După legea talionului am ajuns să ni se spună să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Mai departe, Dumnezeu vine și ne cere să iubim și pe vrăjmașii noștri, nu numai pe aproapele noastre. Și atunci a fost așa ca o pregătire a neamului, pentru că dacă de la început i s-ar fi spus omului iubește pe vrăjmașul tău sau mulțumește-te cu puțin, când era vorba de un popor, poporul iudeu a fost un popor foarte răzvrătit. Și Dumnezeu de foarte multe ori l-a iertat și de foarte multe ori l-a dorit să-l ajute. Și poporul acesta era foarte, se depărta foarte mult de Dumnezeu. Cum nu primea ceva, cum nu mai iubea pe Dumnezeu. Dacă vedem și la Moise, de câte ori s-au răzvrătit împotriva lui și în pustie și așa mai departe. Dar iată că înainte, când am ajuns în perioada Noului Testament, oamenii deja căutau altceva. Deja că mergeau la înțelepciune, mergeau la știință, vedem că mergeau la valoarea sufletului. Și atunci Dumnezeu dăruiește omului în funcție de capacitatea pe care el o poate primi. Gândiți-vă la Ioan, că îi se spune ucenicul pe care îl iubea Hristos. Hristos iubea pe toți ceilalți, dar de fapt Ioan era cel care putea să primească de la Hristos cea mai mare iubire. Și atunci, în funcție de cum suntem pregătiți, Dumnezeu cred că ne vorbește. Și Evanghelia și Sfânta Scriptură ne vorbește și se descoperă fiecăruia așa cum poate să o primească și poate să o înțeleagă. De aceea cred că Dumnezeu a vrut ca în perioada nou testamentară să ne vorbească nouă despre adevăratele daruri pe care a trebuit să le cerem de la Dumnezeu. Și nu, dacă erau întrebați poporul iudeu, a văzut Mesia, cum era așteptat de ei, ca un izbăvitor de poporul roman, ca un popor care trebuia să le dea daruri. Și chiar am văzut un film, era făcut cred că de protestanți, dar avea anumite valențe care erau foarte importante. Când a fost întrebat, era întrebat Ioan, sau Ioan întreba poporul ce doresc, ce și-ar dori de la un răscumpărător, și ei spuneau să-i omoare pe romani, să ne dea casă, să ne dea bani, să ne dea de toate. Practic vorbeam de un popor care îl vedea pe Hristos doar ca pe un izbăvitor și un dătător de ceva. Însă puțin câte puțin a reușit să aducă poporul să își dea seama și să prețuiască, cum spunea așa și Petru, noi, Doamne, care am lăsat toate, ce va fi cu noi? Bucurați-vă că numele voastre vor fi scrise în cerul și veți ședea pe 12 scaune judecând semințiile lui Israel. Deci iată că apostolii ajunseseră să dorească să se mulțumească cu lucrul acesta care de fapt este lucrul cel mai de preț.
Puteți să ne ziceți un pic despre postul copiilor?
Așa. Foarte frumos spunea, foarte bună întrebarea și mă bucur că a spus-o pentru că am și uitat să mă leg de acest argument. De când trebuie copiii să postească, întrebarea sau răspunsul este foarte simplu, de când pot. Pentru că și vârstele, și pentru spovedanie, atât și pentru post, nu sunt atât la fel. Părintele Gleoba vorbea într-un timp de spovedania de la 7 ani, dar apoi a început să o coboare foarte mult. Sunt copii astăzi care la vârsta de 4-5 ani sunt foarte răutăcioși și vezi că gândesc foarte mult lucrul acela. Cum sunt copii care ajung la 10-12 ani și vezi că sunt foarte cuminți. Cum în privința postului sunt copii care pot ține post de foarte mici și n-au nicio problemă. Și nu numai doar pentru că sunt obișnuiți așa în familie, dar și pentru că sunt născuți. Unii sunt născuți, spunem noi, și alții sunt formați. Alții sunt născuți și predispuși foarte natural și spre calea postului, cum am, dacă ține minte, viața Sfântului Nicolae, care miercurea și vinerea, numai seara și numai de la pieptul drept, bea lapte. Așa cum sunt copii care, până când sunt mari, nu pot ține. Dar trebuie să nu cădem în extreme. Țin minte de părintele Visarion Iurgulescu, care vorbea despre o mamă care era foarte riguroasă în privința postului cu copilul ei și s-au otrăvit, nu știu cu ce gustase, niște deruri, nu știu ce băuse. Și știm cu toții efectele laptelui, care sunt efecte de dezintoxicare. Și mama n-a vrut să-i dea lapte ca să ajute copila să ajungă până la spital, pentru că era zi de post și copila, din păcate, am înțeles că s-a îmbolnăvit foarte rău, dacă nu a și murit. Deci nu trebuie să mergem atât de departe, să fim niște radicali, pentru că Dumnezeu nu dorește lucrul acesta. Și atunci, în primul rând, dacă vrem să dăm un timp copilului de post, în primul trebuie să-l dăm prin exemplu personal. Și copiii noștri tind întotdeauna să mănânce ce mănâncă mama și să facă ce facă părinții. Și eu cred că dacă veți găti de post și copilul va cere totuși ceva de dulce, astăzi un pic va vedea că dumneavoastră vă înfrânați, mâine va vedea că iarăși vă înfrânați și în copil se va naște dorința aceea de a mânca. Eu văd la copiii mei, a fost foarte greu să, de exemplu, să-i fac până să nu mănânce nici carne. Și ei astăzi înțeleg și oriunde s-ar duce că este un fast food sau că este un lucru care le-ar place lor foarte mult, când văd că este carne, de exemplu, zic total nu. Mai rar reușesc să renunțe la brânzeturi și lactate, pentru că micul dejun al copilor, în general, este din cereale și cu lapte și acolo prăjiturică sau ceva care le place, întotdeauna are produse lactate, dar mă bucur că am ajuns măcar la măsura aceasta a cărnii. Cred că ușor, puțin câte puțin, vor ajunge și la o măsură la care ei vor decide singuri și vor spune, da, eu pot să țin lucrul acesta. Știu că la seminar, când eram, aveam colegi de seminar care mâncau înainte de liturghie, și apoi veneau. Că mâncau de post sau de dulce, nu asta era, aceasta era ideea, ci ideea era că ei nu puteau să nu mănânce dimineața. Asta în primul an. În al doilea an reușeau să nu mănânce la praznice, duminica măcar. Uși puțin câte puțin au ajuns să ajungă la 17-18 ani să reușească să nu mănânce deloc dimineața. Și iată că eu cred că Dumnezeu a primit și măsura lor. Pentru că nu la toți este la fel. Ține foarte mult și de mediul din casă. Dar ține foarte mult, eu vă spun sincer, copiii mei de multe ori poate mi-au spus, tati, mi-e set, foarte tare set. Mi-a spus, pe apă. Și apoi, după Sfânta Liturghie, vă mărturisesc că i-am împărtășit, pentru că dacă au băut dimineața apă, n-aș fi vrut ca aceasta să fie o metodă prin care vrășmașul să-i țină tot mai departe de Sfânta Împărtășanie. De ce? Pentru că foarte mulți dintre noi ne spunem pe dinți sau ne clătim gura și ni se pare nouă că o picătură sau ceva a scăpat și am înghițit. Și atunci nu le mai împărtășim, atunci nu mai luăm anafură, atunci poate nu mai ducem nici la biserică, că era ziua în care trebuia să ne împărtășim. Și iată că vrăjmașul face din noi o obișnuință și va vedea înclinațiile pe care le avem și ne va ține tot mai departe de Dumnezeu. Eu cred că, eu vă spun cum spun copiilor mei, bine, dacă nu mai poți, bea, dar încearcă să reziști. Și atunci, data viitoare, iarăși îi spun, dar încearcă să te abții și așa mai departe. Și am văzut, de multe ori am probat lucrul acesta. Dacă nu mănânci și dacă nu bei totuși, îți fac acea plăcere pe care ți-o dorești foarte mult. Bine, nu mănânc, nu beau. Și atunci vedem că totuși putem să facem eforturi dacă avem încredere în acel câștig pe care îl avem după. Câștigul acesta, cât suntem copii, poate fi înțeles un pic, dar când creștem mari să ne rezumăm la câștigul pe care îl avem într-adevăr de la Dumnezeu și care este o piatră în plus pentru dobândirea împărăției veșnice.
Dumneavoastră, când vă referiți la post, vă referiți la postul, mai ales la copii, la postul cel din calendar, fără ulei și fără... Adică la postul ăsta vă referiți?
Mă refer la post în general, pentru că severitatea postului cred că ține de fiecare familie. Este adevărat că ideal este să putem să mâncăm uscat, să mâncăm fără ulei și să mâncăm fără multe lucruri. Dar suntem într-o perioadă a societății sau a vieții, nu numai a noastre personale, dar a societății în care trăim, în care, cum spunea un părinte, suntem într-o vreme în care se mântuiesc cei care nu fac tot răul pe care l-ar putea să-l facă. Adică suntem atât de mult înconjurați de atâtea multe rele, încât găsim foarte puține familii sau foarte puține persoane în care să reușească să țină postul așa cum îl țineau Sfinții Părinți. Și eu cred că Dumnezeu primește măsura aceea a postului în măsura în care ei pot să facă. Unii renunță doar la carne. Eu vă spun cum văd la spovedanie de multe ori, mă târguiesc cu oamenii. Poți să nu mănânci carne miercurea și vinerea. Nu, părinte, pot să stau toată ziua. Dar doar pe vinerea poți? Părinte, unii spun da, alții spun nu. Am ajuns să mă târguiesc 2 ore. Să ajung să postească omul 2 ore măcar. Jumătate de zi poți? Nu pot, părinte. Dar o oră poți să postești, să nu mănânci o oră carne. Sau să nu mănânci o oră de dulce. Și credeți-mă că eu cred că Dumnezeu ne răsplătește ceea ce putem face, nu ceea ce nu putem face. De aceea trebuie să suntem o măsură în care eu vă spun că eu văd la spovedanii oameni cu care mă târguiesc să țină o zi, o oră post și poate numai de carne, să nu mănânce carne. Și e bine ceea ce îmi spuneți, că aceasta e măsura la care trebuie să ajungem. Dar până să ajungem la măsura aceea, eu ca duhovnic văd că e o cale nu neapărat lungă și grea, dar mai este până acolo. Și atunci mă mulțumesc cu acea oră pe care îmi promite că nu va mânca carne, sau acea oră în care îmi promite că nu va fuma, sau acea oră în care promite că nu va bea. Și postul acela este, cred că, bine primit în Arhiele Dumnezeu, poate la fel de mult, sau mai mult, cum spunea Părintele Cleopa, ca al celor care nu mănâncă toată ziua. Și vă spun de ce. Era un pusnic care avea pernă. În pustie, el era cu tita mai perna, dormea. Ceilalți frați se zminteau, cum pe noi, părinte, ne ții cu păcărămidă și pe el îl ții pe pernă. Și spune, nu vă smintiți, pentru că fratele acesta în lume era împărat și era împodobit cu toate, și cu vison, și cu porfire, și cu toate luxul, cu tot luxul pe care îl avea, iar acum a venit să se ostenească și să se nevoiască pentru mântuirea sufletului. Și când va fi pregătit, va lăsa și perna aceea. De aceea eu cred că de multe ori suntem asemănați cu cel care merge cu perna după noi, în chipul mâncării.
Dar cum îi facem pe copii să înțeleagă că este important postul până la măsura la care ne permite, la care putem?
Păi eu cred că trebuie să citim din Scriptură.
Și în același timp, nu-i de ajuns numai postul. Că trebuie să postim și...
Cred că trebuie să facem pe măsură, pe etape. În primul rând, uitați, Sfânta Scriptură. Cum eu v-am citit din Sfânta Scriptură, eu nu știu Sfânta Scriptură pe de rost, dar așa am făcut, m-am uitat și eu pe anumite documentare, pe anumite... Aici avem și trimiteri foarte multe, când avem o trimitere de post la Sfântul Petru, vedem foarte multe trimiteri de la una la alta. Și cred că, de exemplu, cartea lui Daniel poate fi vorbită cu tinerilor noștri ca să le arate că, uite, de chiar dacă trăiești într-un mediu cu tineri care nu țin post, tu poți să ții și, uite, Dumnezeu te va ajuta. Cartea Esterei. Putem spune, uite-te cum a fost izbăvit chiar și de mari necazuri prin postire și așa mai departe. Cred că trebuie foarte mult să le vorbim copiilor și catehetic. Vieți de sfinți. Căutăm pe internet câteva vieți de sfinți, să trăim aici în America și vedem că este foarte greu să obținem multe cărți ortodoxe mai în română sau în engleză. Dar internetul poate fi folosit ca un bun în privința aceasta. Și eu cred că dacă citim o viață de sfânt, vieți de sfinți căsătoriți, vom vedea și vom putea povesti copiilor noștri, uite-te copilul acesta cum a făcut, uite-te familia aceasta cum a reușit să treacă peste. Și cred că trebuie să începem, că după Dumnezeu ne va putea descoperi, așa cum trebuie să vorbim copiilor noștri la măsură la care ei pot înțelege.
Senzația mea e că am ajuns la un platou și că nu putem trece de platou ăsta.
La ce vă referiți prin...
Deci am reușit să postim, dar cumva nu am putut să-i fac să înțeleagă că este bine să postești. Este foarte bine că ai ajuns să postești, dar dacă nu combine asta cu a posti și a face, a renunța, spre exemplu, la mâncarea, deci cum să zic, postești, dar mănânci mult sau postești, dar trebuie să la televizor.
Știți cum trebuie? Cred că trebuie să asociem cât mai des rezultatele sau dorințele pe care le avem. Și uite-te, hai să ținem post pentru lucrul acela. Îți dorești să intri la facultate sau la liceu cu tare. Hai să ne rugăm. De câte ori s-a întâmplat un bine în viața lui, hai să ținem o zi de post pentru binefacerea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Și eu cred că repetând lucrurile acestea vor fi bine. Eu vă spun cum fac cu ai mei. Nașul meu m-a învățat așa. Și îmi spunea, miercurea și vinerea fără televizor. Și un alt prieten mi-a spus, păi cred că nu-i bine doar miercurea și vinerea și apoi să îi lași toată ziua în celelalte zile. Și am încercat sincer să fac cu măsură în fiecare zi. Dar totuși cred că e bună măsura în fiecare zi, dar miercurea și vinerea e chiar bună cu renunțare la aceasta. Și asta cred că s-a întâmplat acum vreo 10 ani. Acum vreo 7 ani. Era Sofia cam la vreo 4 ani, cred că avea 4 ani. Și îmi spune, bine, bine, dar eu acum ce fac? Că i-am zis, uite, de astăzi este post și nașul ne-a sfătuit la spovedanie să încercăm să ținem post și să prin post și prin renunțarea la aceste lucruri. PlayStation, Nintendo și ce mai era. Bine, bine, dar eu acum ce fac, spune. Și mi-am dat seama că este vina noastră că nu reușim să punem ceva în loc. Și dacă astăzi tinerii nu-și mai găsesc un impuls sau un punct de reper sau o dorință totuși de a ține, este și pentru că noi nu reușim să le punem ceva în loc. Pentru că am obișnuit așa. I-am parcat în fața televizorului, că am stat liniștiți cu prietenii sau că am stat comozi. Și ne-am mulțumit că e liniște în casă. Dar e periculoasă această liniște.
Ne punem cărți, dar nu vor să le citească.
Haideți să citim împreună. Citim împreună. Eu cred că atunci, ați văzut exemplul familiilor rusești. Și am încercat să o fac acasă. La mine încă este greu, dar mi-aș dori să insist acum că ne aducem aminte unii altora. Cred că trebuie refăcut. În familiile rusești se făcea ca la mănăstire. Și se face de multe ori ca la mănăstire, ca în trapezele mănăstirești. Unii mănâncă și unul citește. Și vedem că e greu să mergem să stăm foarte mult timp împreună, avem programe diferite, unii lucrează, măcar de câte ori ne vom vedea împreună, să încercăm să facem locul acesta. Și dacă copiii la început vor zice, nu că eu vreau să mănânc, citim noi adulții. Și vă pot garanta că după se vor bate care să citească. Se vor bate care să fie cel care va citi viața de Sfânt. Orică nu e foame, orică abia așteaptă să facă lucrul acela. Și cred că va da roade foarte bune. Și eu cred că puținul acela, să lăsăm să lucreze Dumnezeu la cantitatea care credem noi că este necesară celor mici sau copiilor noștri. Pentru că de multe ori exagerăm că în rău, dar implementăm măsura care o credem noi. Și ne mai întrebând după Dumnezeu, Doamne, ce crezi tu în privința copilului meu?
Avem duhovnici pentru asta.
Cum?
Avem duhovnici pentru asta.
Păi
este
bună, dar poate noi nu știm întotdeauna ce vorbește copilul la duhovnic. Și poate noi credem, nici duhovnicul nu ne poate referi nouă, uite, asta are nevoie copilul tău sau asta are în mod direct. Ci cred că el tot așa, rugându-se, va încerca, cum spunea Părintele Macarie, Preasfințitul Macarie din Europa, al Europei de Nord, spunea foarte frumos că el ca duhovnic, când vine cineva la spovedanie și vede totuși că este, nu este rea ideea, nu spune da, ci spune hai să ne rugăm împreună. Dar când vede că ceva este dăunător, este tranșant, spune nu din start. Și cred că și noi ca părinți am putea să fim așa. Când vedem că cererea copilului nostru totuși este foarte rea, dar parcă să nu o dăm așa ca și câștigată, hai să ne rugăm împreună. Și eu cred că orice lucru ar trebui dobândit ca răspuns al rugăciunii. Și când vrea copilul ceva, chiar dacă ni se pare că suntem, nu zic ipocriți, ci suntem așa, mai facem lucrurile doar ca să fie făcute. Eu cred că vor naște foarte bune gânduri. Vrea copilul telefon. Hai să ne rugăm la Dumnezeu dacă este de folos, că na, trebuie să știu unde ești, trebuie să știu ce faci, vrea un joc pe care și-l dorește. Și eu cred că copilul, l-am văzut pe Nectarie, de exemplu, devenea șmecheruț. M-am rugat la Sfântul Nectarie. Și sunt sigur că Sfântul Nectarie mă va ajuta și mă va auzi. Deci ei sunt mai mistesc un pic decât îi credem noi și vor specula lucrul acesta. Și cred că și specularea aceasta că totuși un pic de bine va aduce. Pentru că astăzi în glumă, mâine mai în serios și totuși își va aduce aminte când va fi mai mare că mai în glumă, mai în serios, când era copil, se ruga când vrea să dobândească ceva. Și cred că Dumnezeu îl va asculta.
Mulțumesc, Părinte, și
iertați-mă. Noi nu mai putem să stăm, trebuie să mergem, dar vreau să zic un lucru înainte să mergem, că eu cred că în situații din astea, cred că este o zonă în care este o evanghelie, o pildă, care cred că puțin apreciată și puțin discutată, este pilda economului cel nedrept, care e complicată din punct de vedere teologic, dar care în situații de genul ăsta poate fi utilă. Nu știu dacă mai țineți minte, este cu econom, adică un fel de contabil din ăsta la un om bogat care îi zice omul bogat că trebuie să-l dea afară sau așa și că să-i facă socotelile. Și el își dă seama că socotelile, unele nu prea le mai știa, nu mai era clar, dar mai degrabă faptul că dacă va dori să se angajeze la alții, tocmai cei pe care îi negociase super dur pentru stăpânul lui, nimeni să tot îl dușmăneau, că ziceau, băi, ăsta ne-a cerut bani de ani și ani de zile să ne dăm datorii. Și atunci, ca să poată să aibă un loc de muncă sau, nu mai știu exact toate detaliile povești, în orice caz, a început
începe
să
înjumătățească mai mult.
Să înjumătățească unele dintre datorii, pentru că plecând să nu ajungă pe ceva de genul ăsta. În orice caz, e o pildă destul de ciudată, pentru că este o oarecare necinstit, deci un pic necinstit față de stăpân. Dar pe de altă parte și-a folosit imaginația și inteligența și a găsit o soluție la problema respectivă. Și la fel și cu copii. Uneori mai cu păcăleală, uneori trebuie să fim un pic mai inteligent decât el, mai ales că sunt mai măricei, probabil. Și, de exemplu, nu știu, să găsim soluții, nu știu, e brainstorming. E un fel de brainstorming. Poate că dacă cartea aia nu merge, poate că o altă carte e mai interesantă.
Și foarte greu să generalizăm. Da. Adică nu ne putem uita la un exemplu de familie și să ni-l asumăm total. Luăm ceva de acolo, luăm ceva din altă parte, precum albina. Îl ia din mai multe flori, nu ia doar dintr-o floare. Pentru că, vedeți, și la boli, tratamentul, chiar dacă boala e aceeași, pe toți ne doare capul, doctorul ne dă pastile diferite. La fel și la sfaturile duhovnicului, chiar dacă toți sunt băieți, toți la aceeași vârstă, toți în același cartier, tot peste tot, Dumnezeu lucrează un pic diferit. Foarte bună asta.
Două secunde.
Păi, excepțiile postului, în primul rând, sunt cei bolnavi, femeile însărcinate, femeile care alăptează, cei care nu pot ține. Sunt oameni care nu pot ține post. Și spun, părinte, nu pot ține. Ce facem? Îi dăm afară din biserică? Nu-i mai împărtășim niciodată? Îi excludem total? Nu putem face lucrul acesta. Și atunci, cum spunea un părinte, mergi la duhovnic, cum spunea și dumneavoastră, și încearcă să fii onest, să fii cinstit. Părinte, nu pot să țin, chiar sunt bolnav. Am probleme cu stomacul, am probleme cu sănătatea, sunt într-o perioadă în care chiar nu reușesc să mănânc de post. Sunt la școală, sunt la muncă, mi se dă de mâncare la fabrică. Și celor care aveau de mâncat la fabrică, le spuneam, la fabrică, dacă nu reușești să te abții, mănâncă ce e acolo, dar acasă ține postul tău. Celor de la școală, la fel, le spuneam, mănâncă la școală dacă vrei și dacă poate e ispita și la copii a bulismului și a râsului unul de altul și mănâncă dacă vrei ce e acolo, dar acasă ține postul tău, dacă se poate, dar unde se poate, unde nu se poate și unde se poate ține postul, e bine să-l ține. Și, dar cei care nu țin post au o altă responsabilitate și mai mare decât cei care se înfrânează. Sunt mai obligați, să spunem așa, pentru că celui care îi se iartă mult, mult este dator să iubească, și mai mult este dator să iubească. Și atunci omul acela este dator să se roage mai mult, să se înfrâneze de la alte lucruri pe care poate le făcea. Și postul, ca să încheiem, trebuie făcut în primul rând cu inima, cu privirea, cu urechile, cu gura, cu mâinile, cu picioarele. De ce? Ca lucrarea mâinilor noastre să fie spre slava lui Dumnezeu, drumul nostru să fie către biserică, urechile noastre să fie deschise doar pentru lucruri folositoare și nu pentru bârfe și pentru lucruri fără de folos, gura noastră să grăiască numai lucruri cinstite și oneste, iar ochii noștri să fie depărtați de la lucruri care sunt necuvincioase. Și postind cu toate aceste mădulare și simțirea ale noastre, cred că vom ajunge cu adevărat să postim așa cum ar vrea Dumnezeu de la noi. Amin. Sănătate, mântuire, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Hai să spunem o rugăciune. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, ale Preasfintei Tale Mai și Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.